Það hefjast þér klukkan þrjó. fundur að byrja. Tekið fyrir annað dagskrámálið, fullnusta refsinga, stjórnarfrumvarp, 727. mál á þingskjali númer 1251, nefndarálit á þingskjali númer 1649, breytingatillaga á þingskjali númer 1650, framhald annara umræðu atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsluna hefur óskað eftir að taka til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall.
Virðulegur forseti, fátt er jafn alvarlegt í mannlegu samfélagi eins og að svipta fólk frelsinu. Það er gert þegar einstaklingar fara svo svifi lög að öðrum stafar hætta af í refsingaskyni og líka í betrunarskyni. Í nútímanum eru flestir sammála að leggja meiri og aukna áherslu á betrunarþáttinn. Að okkar skylda og okkar hagsmunir líki í því að gera fólki kleift að aðlagast samfélaginu verða sjálfstæðir einstaklingar sem standa á eigin fótum, fylgja reglum og freista þess að beisla hamingjuna að nýju. Þetta mál eykur úrræði okkar til að beita manneskjulegri aðferðum í því skyni að betra þá sem framið hafa glæpi. Þetta er mikilvægt skref fyrir fanga og ekki síst fjölskyldu þeirra og þannig samfélagið allt.
Þá tekur máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari.
Já, frú forseti, 4. grein þessa frumvarps útvíkkar samfélagsþjónustu vegna fangelsisdóma úr 6 mánuðum í 9 og dómar alltaf 9 mánuðum má ljúka með 360 klukkustunda samfélagsþjónustu eða 9 vikum þar sem alltaf 1/5 hluti má vera viðtalsmeðferð eða viðurkennt námskeið. Ég gerði athugasemdir við útvíkun á þessu ákvæði í meðferð nefndarinnar í ljósi þeirra svokölluðu hvítflippa glæpa og hruninu sem að sérstakur saksóknari hefur til meðferðar og munu líklega leiða til frekar vægra dóma vegna fordæmaleysis og með tilliti til mikil skort á fangelsis plossum þar sem ákveðna tegundi glæpa njóta forgangs við afplánum. Það má gera ráð fyrir að refsingar vegna þeirra fjárglæfra sem leiddu til hrunsins verði afplánaðar að stórum hluta með samfélagsþjónustu og námskeiðum. Eru þetta réttu skilaboðin sem að þingi vill senda út í samfélagið? Ég held að þetta sé ekki góð leið á þessum tíma og lagði til að gildistöku þessa ákvæðis yrði frestað en við því varð ekki orðið. Þess vegna mun ég ekki greiða atkvæði með 4. grein þessa frumvarps.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, fangelsisvist á að vera betrun og við trúum því að þar eigi sér stað betrun. Ég var með fyrirvara á nefndarálitinu í þessu máli og það snýra ekki neitt efnislega að þeim úrræðum sem í boði eru, heldur að því að dómsvald er framselt til fangelsismálastofnunar vegna þess að fangelsismálastofnun á að úrskurðum það hverjir komast í þetta úrræði en ekki dómstólar. Dómstólaráð gerði athugasemdir við framkvæmd þessa en þar sem að málið er það gott og ég tel að það sé svo brýnt að leysa fangelsismál á Íslandi, þá ætla ég að greiða atkvæði með þessu frumvarpi.
Fyrst verða greið atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Gerist ekki atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er fyrsta grein samþykkt með 43 atkvæðum. Í þingskjali númer 1650 er breytingatillaga frá allsherjarnefnd við aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 43 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein svo breytt er samþykkt með 43 atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 43 atkvæðum. Í þingskjali númer 1650 eru breytingartillögur frá allsherjarnefnd við 4. til 6. grein og nýja grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Séum fjórðu grein. Þá er það greitt atkvæði til fyrstum annan tölulið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnar töluliður er samþykktur með 40 atkvæðum. Þá verður greitt atkvæði um þriðja, fjórðu grein svo breytta. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fjórða grein svo breytt er samþykkt með 39 atkvæðum. Þá var það greitt atkvæðum þriðja og fjórða tölulið. Við 5. til 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið og er 3. til 4. tölu samþykktur með 43 samhljóða atkvæðum. Þá var það greitt atkvæði 5. til 7. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til 7. grein er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði. Nei, fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið. Bókhald, stjórnar